Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Click Here, The Art and Science of Digital Marketing and Advertising ni Alex Schulz ay isang praktikal na aklat tungkol sa paglago ng negosyo sa internet. Mula sa pagpili ng tamang channel hanggang sa pagsukat kung may tunay na epekto ang paggastos sa ads. Si Schulz ay Chief Marketing Officer at VP of Analytics ng Meta. At ibinabatay niya ang talakayan sa mahabang karanasan sa growth, marketing at analytics sa malalaking digital platform. Hindi ito aklat na nakasentro sa isang partikular na app, algorithm o panandaliang taktika. Sa halip, inilalatag nito ang mga prinsipyong nananatiling mahalaga kahit nagbabago ang Facebook, Google, email, social media, AI at iba pang paraan ng pag-abot sa customer. Pangunahing layunin ng libro na palitan ang hula, vanity metrics at bulag na pagtitiwala sa attribution ng mas disiplinadong pagdedesisyon. Tinuturo nito ang pagkakaroon ng malinaw na layunin, pag-unawa sa yugto ng pagbili, maingat na eksperimento sa mga channel at creative, at pagsukat ng incremental na resulta. Ang genre nito ay digital marketing at business strategy, ngunit ang diin ay nasa paggamit ng ebidensya upang masulit ang limitadong budget. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang North Star metric bilang panangga sa kalat na prioridad. Isa sa sentrong ideya ng Click Here ay ang pangangailangan ng isang North Star o iisang pangunahing direksyon na may malinaw na sukatan. Hindi sapat ang sabihing gusto ng negosyo ng mas maraming benta, mas mataas na engagement at mas maraming followers. Kapag sabay-sabay na pangunahing layunin ang lahat, nagkakaroon ng magkakahiwalay na desisyon ng mga team at madaling mapunta ang budget sa gawaing mukhang abala, ngunit hindi mahalaga. Ang halimbawa ng Facebook na madalas iugnay sa prinsipyong ito ay ang Monthly Active Users o MAU bilang sukatan ng pag-usad tungo sa layuning mag-ugnay ng mga tao. Mahalaga ang ganitong metric dahil nagiging practical itong batayan sa pag-usga ng mga trade-off. Kung ang isang feature o ad format ay maaring kumita sa maikling panahon pero magpapababa ng aktibong paggamit at tiwala ng mga tao, malinaw na hindi ito tugma sa North Star. Para sa isang lokal na online seller sa Pilipinas, maaring ang North Star ay bilang ng umuulit na bumibili, hindi simpleng dami ng likes sa Facebook o TikTok. Para sa subscription service, maari naman itong maging bilang ng aktibong customer na patuloy na nakakakuha ng halaga. Hindi ipinapayo ni Schulz na baliwalain ang ibang numero. Sa ahalip, inilalagay niya ang mga iyon bilang diagnostic metrics. Ang click-through rate, reach conversion rate, at cost per acquisition ay kapaki-pakinabang sa pag-ayos ng kampanya, pero hindi dapat palitan ang pangunahing sukatan ng tunay na pag-unlad ng negosyo. Ikalawa, paggamit ng AIDA upang tukuyin ang tunay na problema sa marketing funnel, ipinapakita ng libro na hindi malulutas ng mas maraming ads ang lahat ng problema. Dahil kailangan malaman muna kung saang bahagi ng customer journey nagkakaroon ng harang. Dito mahalaga ang AIDA framework, awareness, intention, decision, at action. Ang awareness ay pagkilala ng tao sa brand o kategorya. Ang intention ay pag-usbong ng interes o pagnanais. Ang decision ay paghambing at pagpili. Ang action ay aktual na pagbili, pag-sign up, o iba pang conversion. Magkaiba ang mensahe, creative, at channel na kailangan sa bawat yugto. Kung hindi pa kilala ang produkto, maaring walang sapat na epekto ang paulit-ulit na discount ad dahil wala pang dahilan ng audience para magbigay pansin. Kung marami namang interesado ngunit hindi tumutuloy, mas makabuluhan ang pagtingin sa presyo, checkout, delivery, reviews. O malinaw na product information kaysa dagdagan agad ang reach. Mahalaga ito sa mga negosyong Pilipino na kadalasang limitado ang budget at kailangan pumili kung magpapalawak ba ng awareness, magre-retarget ng mga nagtanong, o magpapahusay ng conversion sa Shopee, Lazada, website o social commerce page. Binibigyang diin ni Schulz na ang funnel ay hindi laging tuwid at pare-pareho para sa bawat tao. Gayunman, kapaki-pakinabang itong simpleng mapa upang maiwasan ang maling diagnosis. Sa halip na tanungin lamang kung anong platform ang pinakamaganda, mas mahalagang tanungin kung anong pagbabago sa asal ng customer ang kailangan ngayon. Doon dapat magsimula ang pagpili ng marketing activity. Ikatlo, incrementality ang mas mahigpit na pamantayan kaysa last click attribution. Ang pinaka natatanging diin ni Schulz ay ang incrementality, ang pagsukat kung aling resulta ang nangyari dahil sa marketing at hindi sana nangyari kung wala ang kampanya. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil maraming digital dashboard ang madaling magulat ng clicks, views at conversions. ngunit hindi automatikong pinatutunayan ng mga iyon na ang ad ang sanhi ng benta. Halimbawa, maaaring nag-search na talaga ang isang customer para bumili ng kilalang produkto. Kapag nag-click siya sa search ad bago mag-checkout, pwedeng makuha ng ad ang credit sa last click attribution kahit mangyayari naman ang pagbili kahit walang ad. Dahil dito, maaaring sobrang mapunduhan ang mga channel na humahabol lamang sa existing demand, habang kulang ang suporta sa mga gawaing lumilikha ng bagong demand. Ang sagot ay eksperimento. Maaring magkumpara ng mga grupong nakakita at hindi nakakita ng kampanya, gumamit ng geographic tests, holdout groups, o iba pang maingat na disenyo upang tantiyahin ang dagdag na epekto. Hindi laging madali o mura ang ganitong pagsukat, lalo para sa maliit na negosyo. Pero ang prinsipyo ay mahalaga kahit sa simpleng antas, tulad ng paghahambing ng benta sa magkatulad na lugar o panahon na may malinaw na pagkakaiba sa exposure. Pinupuna rin ng aklat ang pagtrato sa algorithm bilang automatikong tagapayo ng negosyo. Maaring mahusay ang algorithm sa pag-optimize para sa metric na ibinigay dito. Pero kung mali ang metric, mabilis lamang nitong palalakihin ang maling direksyon. Ang tunay na accountability ay nakasalalay sa pagtanong kung may nadagdag bang halaga ang bawat susunod na piso ng gastos. Ika-apat, pagbalanse ng exploration at exploitation sa pagpili ng marketing channel. Sa napakaraming pagpipilian, mula search at social ads hanggang email, SMS, creators, affiliates, at push notifications, madaling maipit ang marketer sa dalawang mali. Una, kumapit ng matagal sa isang pamilyar na channel kahit humihina na ang returns. Ikalawa, palipat-lipat sa bagong platform ng walang sapat na pagkatuto. Inilalarawan ni Schultz ang mas maayos na balanse sa pagitan ng exploration at exploitation. Ang exploration ay ang kontroladong pagsubok sa mga bagong channel, audience, format o alok upang makatuklas ng hindi pa napapatunayang oportunidad. Ang exploitation naman ay ang pagpapalakin ng investment sa mga channel na may malinaw ng incremental na resulta. Magkaiba ang layunin at pamantayan ng dalawa. Sa exploration, katanggap-tanggap ang mas maliit na test budget at pansamantalang hindi pantay na performance, basta malinaw ang tanong na sasagutin. Sa exploitation, kailangan ng mas mahigpit na pagsubaybay sa marginal returns dahil ang huling dagdag na budget ay maaaring hindi kasing lakas ng unang ginastos. Tinatalakay rin ang affiliate marketing bilang posibleng paraan upang makasubok ng sari-saring channel at partner, lalo sa mga organisasyong wala pang malawak na internal na kakayahan. Gayunman, hindi ito automatikong ligtas. Kailangang bantayan ang kalidad ng traffic, paraan ng pagkuha ng conversion, attribution at posibilidad ng fraud. Para sa isang negosyo, ang aral ay hindi basta humanap ng pinakamurang cost per click. Magtakda ng test plan, tukuyin ang conversion na mahalaga, tiyakin ang kalidad ng customer. At palawakin lamang ang channel kapag napatunayang may tunay itong ambag sa pangunahing layunin. Panghuli, nagbabago ang digital tools. Pero nananatili ang mga pangunahing prinsipyo. Mahalagang lakas ng click here ang pagtutol nito sa ideyang bawat bagong teknolohiya ay nangangailangan ng ganap na bagong marketing logic. Kinikilala ni Schultz na mabilis magbago ang mga tool, format at platform. Ngunit ang batayang tanong ay pareho pa rin, sino ang tamang audience? Anong mensahe ang kapakipakinabang sa kanila? Anong aksyon ang hinihingi? Magkano ang makatwirang gastusin? At paano mapatutunayang may epekto ang ginawa? Sa ganitong pagtingin, ang direct mail, email, SMS at push notification ay magkakaibang anyo ng direktang pag-abot sa tao, hindi magkakahiwalay na mundo na walang ugnayan. Ang pagkakatulad ay hindi dahilan upang baliwalain ang mga pagkakaiba sa privacy, permission, creative format, timing at karanasan ng user. Sa halip, nagbibigay ito ng mas matatag na paraan ng pagkatuto. Hindi kailangang habulin ng marketer ang bawat uso dahil lamang bago ito. Maari niyang suriin ang bagong AI tool o social platform gamit ang parehong pundasyon, malinaw na layunin, tamang bahagi ng funnel, decenting creative testing, and incremental measurement. Mahalaga rin ang creative sa balangkas na ito. Hindi sapat ang mahusay na targeting kung walang malinaw at kapani-paniwalang mensahe, at hindi sapat ang magandang creative kung mali ang audience o landing experience. Para sa mga team na nalulunod sa dashboard at platform updates, ang mensahe ng aklat ay disiplinado ngunit hindi simplistiko. Gumamit ng teknolohiya, ngunit huwag hayaang ang teknolohiya ang magdikta ng layunin. Ang marketing system ay dapat nakaugnay sa pangmatagalang halaga para sa customer at negosyo. Bilang pagtatapos, ang click here ay pinakaangkop para sa mga founder, performance marketer, e-commerce operator, brand manager. at analytics professional na kailangan magpasya kung saan ilalaan ang limitadong marketing budget. Magagamit din ito ng mga baguhan dahil malinaw ang pagtuon nito sa mga pangunahing tanong. Ano ang layunin, nasaan ang customer sa funnel, alin ang dapat subukan? At paano malalaman kung totoong gumana ang kampanya? Para sa mas bihasang practitioner, ang halaga nito ay nasa pagpapaalala na hindi sapat ang mabilis na dashboard metrics at platform reported conversions upang makagawa ng mahusay na business decision. Ang pinakamalaking practical na pakinabang ay ang paghubog ng mas mahigpit na proseso mula sa pagpili ng North Star metric hanggang sa pagdidisenyo ng test at paglalaan ng budget batay sa incremental na epekto. Hindi nito, inaalok ang isang permanenteng listahan ng pinakamainam na hacks para sa bawat channel. Sa halip, nagbibigay ito ng paraan ng pag-iisip na maaaring ilapat sa bagong platform, bagong format, at bagong teknolohiya. Ito ang malinaw na pagkakaiba nito sa maraming digital marketing book na nakasentro sa isang tool, isang algorithm, o isang mabilis malumang taktika. Ang posisyon ni Schultz bilang leader sa marketing at analytics ng Meta ay nagbibigay ng konteksto mula sa malakihang digital operations. Ngunit, ang mga prinsipyong inilalatag ay maaari pa ring iangkop sa mas maliit na negosyo. Dapat lamang basahin ito ng may critical na pag-iisip, lalo na sa pagpili ng sariling metrics at eksperimento. Sa kabuuan, namumukod ang libro dahil inuuna nito ang sanhi, pagsubok at pananagutan kaysa impresyon ng aktibidad at madaling bilangin na clicks. Kung gusto mong sumuporta Alex Schultz, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.